Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdība un Rīgas domas vadība ir gatavs atjaunot galvaspilsētu kā ekonomikas dzinējspēku. Tā šodien pēc tikšanās ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi pavēstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Premjers pauda gandarījumu, ka beidzot ir pienākusi situācija, kad valdība un Rīgas vadība redz iespējas sadarboties sevišķi laikā, kad jaunā Rīgas vadība pārņem nesakārtot sistēmu. Kariņš apliecināja Staķim, ka viņš ir gatavs sadarboties ar Rīgas domi, lai celtu Rīgu. Lai dažādu pabalstu pārskatīšana nenotiktu tikai satversmes tiesas spriedumu dēļ, labklājības ministrijai būtu proaktīvāk jāraugās uz dažādu atbalsta mehānismu pārskatīšanu. Tā Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē pauda tās priekšsēdētājs Andris Skride. Tāpat viņš aicināja ministri radošāk pieiet jaunu pakalpojumu veidošanai. Savukārt labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Kriš Lipšāns norādīja, ka nav gluži tā, ka ministri paļaujas tikai uz satversmes tiesas spriedumiem, jo jau iepriekš ministri ar līdzīgām iecerēm ir gājusi pie Finanšu ministrijas, lai gan atbalstu nereti neizdevās iegūt. Pagājušajā diennaktī kopumā atklāti 102 jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumu. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Aizvadītajā diennaktī veikts līdz šim lielākais COVID-19 testu skaits – 5078 izmeklējumi. Līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars ir 2%, kas ir ievērojami zemāks apjoms nekā tika konstatēts vēl aizvadītās nedēļas beigās. Armēnijas bruņotie spēki no savas teritorijas līdz šim nav izšāvuši nevienu raķetu vai lodi Azerbaidžānas virzienā. Tomēr pēc Azerbaidžānas trieciena Armēnijas militārajai tehnikai uzskat, ka tagad tiem ir tiesības dot triecienus jebkuram militāram objektam Azerbaidžānas teritorijā. To pavēstīja Armēnijas aizsardzības ministrija. Savukārt Azerbaidžānas aizsardzības ministrija pavēstīja, ka valsts bruņotie spēki Armēnijas teritorijā ar precīzu triecienu izsatuši no ierindas leģitīmu kara mērķi operatīvu raķešu kompleksu, kas bija izgatavs dot triecienus Azerbaidžānā iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai.